14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Sutra uveče će od 19 časova u velikoj sali Ruskog doma biti održan autorski koncert našeg istaknutog kompozitora, profesora emeritusa Fakulteta muzičke umetnosti Srđana Hofmana, koji je danas sa nama u studiju. Gospodine Hofman, dobrodošli u Vreme muzike i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
U današnjoj emisiji ćemo razgovarati naravno o vašem stvaralaštvu i pedagoškom radu, slušati neke vaše kompozicije, a najpre nam recite koliko je bilo teško ili nezahvalno odabrati dela za autorski koncert, na koji način ste zapravo napravili tu selekciju, a ako se ne varam, i to zvuči vrlo neobično, ali ovo je vaš prvi autorski koncert. Nama je neobično.
Da, pa slušajte, izbor zavisi od nekoliko faktora. Moja ideja je bila da predstavim malo šire svoje stvaralaštvo u smislu godina koje pokrivaju dela. Tako da, znači, nisam išao na najnoviju produkciju. S druge strane, bio sam limitiran i sredstvima sa kojima sam mogu da raspolažem. S treće strane, to je u stvari taj autorski koncert i inicijativa gudača Svetog Đorđa, tako da je bilo logično da oni nose program, što se i vidi kroz to što izvode dve moje kompozicije za gudački orkestar. Pa onda sam mislio na to da bude malo i žanovski raznoliko, tako da je tu kolegiju muzikum kao neko osveženje, i onda neke kamerne kompozicije sa elektronikom ili bez, s tim što, bez obzira što se ja dosta bavim elektronskom muzikom, u stvari su te moje kompozicije manje zastupljene. A inače, prvi autorski koncert, ja nisam organizator muzičkog života već odavno, a o svojim delima se ne brinem na taj način, tako da, znate, meni je logičnije da vam neko drugi priređuje ili misli da ste zaslužili da imate takvu neku počast, ako hoćete, kao što je autorski koncert, a ne da sam autor da se time bavi, da pravi svake 2-3 godine po jedan autorski koncert. U ostalom, autorski koncerti i muzici nisu toliko česti. Vi nemate u običajnoj koncertnoj sezoni, imate, ne znam, veće Chopinovih kompozicija, ali to je izvođač, pijanista, recimo, svira samo Chopina, ali da su različiti sastavi, različiti instrumenti, a sve je vezano za jednog autora, to je ipak rezervisano za one najveće istorijske veličine. No, kod nas, sticam okolnosti, s obzirom na položaj koji umetnička muzika ima u našem društvu, i ovo je neka forma prezentacije savremenog stvaralaštva.
Ovo je lepa prilika i da se podsjetimo vaših početaka, kako ste od violine stigli do kompozicije i koji su to prvi impulsi, odnosno impulsi prvih učitelja kompozicije.
Išao sam u srednju muzičku školu, stvarno sam svirao violinu. Nisam imao neku ambiciju mnogo da se bavim violinom, u smislu da vežbam, ali me muzika interesovala i naročito su me zainteresovali ovi predmeti, takozvani teoretski predmeti, harmonija, kontrapunkt, oblici. Nekako sam tu otkrio mogućnost da bolje razumem muziku i tako komponovao sam kao neku, ne znam, amaterski, kao slobodnu aktivnost, ali sam naišao na podršku pre svega Berislava Popovića, Petra Ozgijana, Laleta Petrovića koji su mi predavali u srednjoj školi i oni su me nekako ohrabrili i uputili me na taj put, pa sam onda otešao kod profesora Stanovna Rajčića, pa sam njemu svirao te kompozicije koje sam imao u tom trenutku i onda sam se upisao. Nije baš krenulo naročito lako u prvom trenutku, moram da priznam, baš s obzirom na to da sam bio violinista, dakle klaver nisam bog zna kako svirao, a moje kolege su briljirale, tako da malo sam bio zbunjen i hendikepiran u početku, dok se nisam snašao, posle već krenulo malo bolje.
Kakav je danas vaš odnos prema tradiciji? Vi ste, da kažem, školovani na neoklasičnoj osnovi, recimo, tako da kažem.
Da, školovan sam na neoklasičnoj osnovi i tada sam imao priličan otpor prema takvom načinu studija. Međutim, danas uviđam da je tradicija nešto što je obavezno kao podloga, kao znanje za kompozitorski rad. Vrlo sumnjam u pedagogiju koja se bavi samo nekim aktualnim trenutkom ili nekim pravcem u okviru savremenog stvaralaštva, a bez svesti o stotinama godina evolucije, izgradnje jednog specifičnog jezika, to jest muzičkog jezika. Ja sam već rekao više puta i ponovit ću i sad, teško je očekivati da mlad čovjek sa 19-20 godina tačno zna šta hoće da radi. Ako i on misli da zna, pa se bavi nekom užom specijalnošću u okviru muzike, kako zna da će za 10 ili za 20 godina da ostane na tome, da neće želeti da nešto promeni. Ako nema neko veoma široko znanje, on nema gde da ide. Tako da ne možete studirati pravac u muzici kad studirate kompoziciju.
Da li to naši studenti znaju i da li im je teško da se suoče sa tim saznanjem i da se obuzdaju na neki način, pošto su vrlo mladi?
Pa pazite, to je stvar pedagoga da tome pristupi vrlo fleksibilno. Dakle, ja ne mislim, da ne ispadne da sam se zalagao, da student kompozicije treba da prođe sve stilove u muzici i komponuje, pa će sada komponuje kao Haydn, a posle će kao Brahms. Što je također postojalo kao pedagoški prilaz u svetu pre dosta godina. Život je prekratak za takav prilaz. Dakle, ja mislim da mlad čovjek mora da se koncentriše naravno na ono što njega interesuje, ali ne na uštrb jednog šireg sagledavanja stvari. U tom smislu. Znači, ne treba ga sputavati obrnuto, treba razvijati njegovu individualnost, ali ta individualnost mora se bazirati na poznavanju materije.
I za vas je zaista bogato pedagoško iskustvo. Izašle su generacije i generacije vrlo značajnih autora. Šta ste vi naučili od njih?
Ne mogu da kažem da sam direktno možda naučio, ali ono na što me terala pedagogija, to je da ja neprekidno učim. Dakle, profesor ne sme da zaostane, on mora biti brži od studenta, veštiji od studenta u svakom trenutku. E sad, to ne može baš onako iz malog mozga, nego čovjek mora da uči i da jako prati šta se dešava u muzici, da bi bio aktuelan i atraktivan kao profesor.
Da, a ja sada predlažem da čujemo jednu od kompozicija sa sutrašnjeg programa. Biće to Makamba, ritual za ženski hor i kamerni orkestar iz 1997. godine, a slušat ćemo interpretaciju koju su ostvarili sledeći izvođači: ženski hor Kolegium Musicum, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet, Aleksandar Benčić trombon, Predrag Ivanović horna, Nebojša Ignjatović kontrabas, Neda Hoffman klavir, Srđan Palačković udaraljke. Dirigent je Darinka Matić-Marović. Slušali ste ostvarenje Makamba Srđana Hofmana, odnosno Ritual za ženski hor i kamerni orkestar iz 1997. godine. Izvođači su bili ženski hor Kolegium Musicum, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet, Aleksandar Benčić trombon, Predrag Ivanović horna, Nebojša Ignjatović kontrabas, Neda Hofman klavir, Srđan Palačković udaraljke. Dirigent je Darinka Matić-Marović. A kompozitor Srđan Hofman je gost naše današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, u kojoj razgovaramo u susret sutrašnjem autorskom koncertu koji će povodom obeležavanja 75 godina života biti održan u Ruskom domu. Gospodine Hofman, pomenula sam na početku da ćemo razgovarati o vašem stvaralaštvu, a svakako da je jedno od najvažnijih pitanja ono o inspiraciji. Stoga nam recite koliko je to, naravno, moguće objasniti, šta sve pokreće vašu inspiraciju?
Teško je precizno odgovoriti na to pitanje, ali rekao bih da ja prilazim muzici, kad komponujem, prilazim muzici nekako ne odmah kroz note, da tako kažem, nego više u smislu neke vizije nekog zamišljenog raspoloženja ili neke slike ili nekog dešavanja. Dakle, više povezujem muzički tok sa drugim umetnostima nego direktno sa muzikom. Mogu bih čak da kažem da neko filmsko događanje ili nešto u tom smislu meni je putokaz. I onda na osnovu tako neke maglovite ideje o nekom događaju, u stvari ključ mi je da napravim neki koncept kako bi se to moglo odraziti na zvuk, na muziku. Kad čovjek počne da radi sa zvukom, onda naravno radi to. Mm-hmm. Onda komponuje u praktičnom smislu reći.
Da, ali tu se otvara i pitanje zapisa partiture, je li tako, ako su van muzički elementi uključeni? Na koji način vi to rešavate i koliki je to izazov zapravo?
Pitanje zapisa nije vezano za ideju kompozicije, no uvek se postavlja pitanje koji prilaz zapisu bi bio najadekvatniji za muzičku ideju. Ne možete vi u svakom zapisu da obuhvatite svaku vrstu muzike. Koliko je taj zapis striktan, koliko se oslanja na klasičnu notaciju, koliko ima grafičkih elemenata, da li ima elemenata aleatorike i tako dalje, to su sve odluke koje posle i utiču na muzički rezultat. No poseban je problem u okviru toga i zapis elektronske kompozicije. Dakle, tu se javljaju potpuno novi problemi koji nisu do kraja rešeni, ali moj prilaz da zapis mora imati praktičnu vrednost. Dakle, on mora pokazati izvođaču šta da radiš, na što jasniji i na što jednostavniji način. To je bitno. Recimo, ova kompozicija dolazi za 11 gudača koja će isto biti izvedena sutra. Meni je to više bila vizija pomaljanja nečega, pomaljanje obrisa nečega što postaje kristalno jasno. Dakle, neko kretanje ka vama. Analogija u muzici mi je onda bila da neki zvuk, neki model, neki motiv, ako hoćete, neka vrsta zvuka, neka tekstura, da je neprimetna, pa se onda polako postaje sve glasnija, sve prisutnija, osvaja zvučni prostor, pomalja se. Dakle, oto da naslov dolazi, ali on više onda nije van muzički,
da,
po mom mišljenju.
Jasno, da. Kako vi slušate i zamišljate muziku?
Svoju muziku ili
uopšte?
Pa slušam vrlo pažljivo, kombinacijom, kako bih rekao, onog amaterskog slušanja. Dakle, uživam u muzici, no ne mogu da potpuno prenebregnem da malo i analiziram muziku dok je slušam. Naravno, kad je u pitanju delo koje me pokreće, da imam neki umetnički doživljaj, onda slušam kao i svaki drugi slušalac, uživam u muzici.
A da li mi danas umemo da slušamo savremenu muziku? Šta mislite? Da li je to i dalje nekako, da kažem, sfera kojom se bavi samo uzak krug ljudi?
Jeste, tu ste potpuno u pravu, ali podsjetit ću vas da je umetnička muzika od uvek bila muzika za odabrane. Dakle, nemojte misliti da su u selima oko zamka Esterhazija da su seljaci slušali Haydnove kvartete. Umetnička muzika je specifičan vid umetnosti, pogotovo evropska umetnička muzika je specifičan vid umetnosti koja je bila ipak rezervisana za neki uži sloj. U tom smislu ja mislim da je danas savremena muzika u stvari prisutnija nego što je bila ranije zbog sredstava masovne komunikacije. No, sloj koji prati dešavanja uopšte u savremenoj umetnosti je uzak. Mislim da je to normalno, ali nije normalno da ne postoji dovoljna podrška za savremenu umetnost i za savremeno stvaralaštvo u svim umetnostima. Ne postoji dovoljna društvena pažnja za takvu vrstu delatnosti. Ne možete sve proglašavati za kreativnu industriju, a celokupnu muziku za zabavu, relaksaciju i opuštanje. Naravno da muzika može biti korišćena i kao relaksacija, ali ona nije samo to. Ja se ne bavim tom muzikom za odmor i razonodu, nego nekom drugom muzikom. Sad sam se setio, negde sam pročitao pre nekoliko godina ono pitanje u nekim novinama, šta slušate, šta čitate i tako dalje, i neka osoba odgovara na pitanje šta sluša u okviru muzike. Slušam razne muzike, odgovara, ali uglavnom instrumentalno, ne vokalno, zato što me tekst smeta pri radu, dekoncentriše me. Znači, ta osoba sluša muziku kao zvučnu kulisu. Ako joj skreće pažnju neki element u muzici, to nju nervira ili ne može da radi ono što radi, bez obzira da li, ne znam, nija piše pismo ili kuva ručak, nije važno što radi. Dakle, savremena muzika zahteva pažnju. Ne može se slušati, a da ne uznemiri ili ne ometa u nekoj drugoj delatnosti.
Da, ali čini se da i u tom uskom krugu ljudi opet postoji jedan još uži, upravo usmeren na savremenu muziku. Pa je moje pitanje, da li dovoljno edukujemo mlade za savremenu muziku?
Moje iskustvo, pošto sam predavao na raznim mestima i predajem i više medijsku umetnost na univerzitetu, doktorske studije, gde su umetnici drugog obrazovanja, drugačijeg obrazovanja, koji ne znaju muziku, oni su potpuno otvoreni prema savremenoj muzici. Dakle, oni to slušaju kao zvuk i neko dešavanje u vremenu. Kod ljudi koji su školovani muzičari postoji neki tvrdi tradicionalizam koji je baš rezultat, čini mi se, ne dovoljno dobrog školovanja. I onda se oni zaustavljaju negde, ne shvatajući na koji način da slušaju savremeno muzičko stvaralaštvo. Pretpostavite, recimo, u slikarstvu, u likovnim umetnostima uopšte, ali recimo u slikarstvu, ako neko očekuje da vidi portret ili neku priču biblijsku ili mitsku ili bilo kakvu, pa se onda jako iznenadi što kod Klea ili kod nekog ne vidi šta to predstavlja, on ne zna šta da gleda. Dakle, neko bi morao kod bilo koje savremene umetnosti da ukaže na to kako treba slušati ili kako treba gledati. Ne možete slušati savremenu muziku očekujući da pevate ariju uz tu muziku, pa više slušate sebe nego ono što se emituje ili izvodi.
Da, a da li se možda razmišljalo o tome da se princip na kojem počiva tribina Novi zvučni prostori, na kojoj imamo priliku da jednom mesečno, čini mi se, slušamo nova dela, ali slušamo i ugao muzikologa, izvođača i samog kompozitora. Da li se razmišljalo o tome da se neki sličan princip uvede već na akademiji, da student kompozicije koji polaže ispit organizuje jednu takvu mini tribinu gde će i muzikolozi vežbati, uslovno rečeno?
Pa moguće, ne znam šta da vam kažem. Naši studenti su jako zauzeti, dakle ima mnogo časova, mnogo predmeta, mnogo ispita, takav je nastavni plan, program, tako da, a prostor je užasno mali i ta vrsta saradnje studenata nekako ne živi dovoljno intenzivno, čini mi se. Međutim, i takvi oblici mislim da bi imali mnogo smisla.
Evo sada prilike i da čujemo ostvarenje pod nazivom Gledajući u ogledala Aniša Kapura za dve harfe i procesore zvuka iz 2010. godine, koje je ovenčano najvećim priznanjem u oblasti umetničke muzike kod nas, Mokranjčevom nagradom. Sviraju Milena Stanišić i Ljiljana Nestorovska, a za miksetom je sam autor. Samo još da kažem da je ovo delo bilo premijerno izvedeno na 19. međunarodnoj tribini kompozitora 22. novembra 2010. godine.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a gost današnjeg vremena muzike jeste kompozitor Srđan Hofman, i to povodom sutrašnjeg autorskog koncerta. U prethodnom muzičkom delu emisije čuli smo snimak kompozicije Gledajući u ogledala Aniša Kapura za dve harfe i procesore zvuka iz 2010. godine, koje su izvele harfistkinje Milena Stanišić i Ljiljana Nestorovska. Za miksetom je bio autor. Gospodine Hofman, poznato je da vi imate poseban odnos prema stereotipima, pa me interesuje šta bi bilo to što se prema vašem mišljenju u muzici mora ili treba dogoditi prvi put?
Pa, mislim da je bitno da se čuje individualan prilaz, da se čuje autorski pečat, i uz to uveren sam da svaka kompozicija mora imati nešto što bih ja nazvao ličnom kartom. Dakle, ja zbilja nisam pristalica produkcije gde se štancuje kad napravite jednu kompoziciju pa vam čini se da je uspela, pa onda napravite još 15 jako sličnih. Mene interesuje kompozicija kao projekt, kao neki zadatak za mene, nešto s čim se ja mučim, gde pokušavam da napravim nekako drugačije nego što sam ranije radio, a ne ponavljanje gotovih šablona, bili oni lični ili preuzeti od nekog drugog. Naravno, kroz sve to ja ne mislim da se bilo koji kompozitor da se menja iz kompozicije u kompoziciju na način da to publika odmah čuje da je to nešto radikalno drugačije, ali za autora mora biti izazov i kompozicija mora imati neku kičmu svoju, neku ličnu kartu, neku specifičnost.
U tom kontekstu, šta je do sada bio vaš najveći izazov i sa kojom ste se kompozicijom najviše mučili?
Svaka je na svoj način izazov. Uvek imam neku ideju koju pokušavam da ostvarim. Jer sad, da li mi je teško ili ne, to mislim da više zavisi od okolnosti, onoga što je oko komponovanja. Ja sam čovjek koji se bavi svim i svačim, i uvijek sam se bavio paralelno sa mnogo različitih poslova, no kod komponovanja, bar za mene, mora postojati neki period koncentracije i intenzivnog rada na kompoziciji. Dakle, meni je teško uvek bilo kad nisam mogao da ostvarim kontinuitet svakodnevno višečasovnog rada na kompoziciji. Tu se čovjek usporava kad ostoji, pa za nedelju dana nastavi, pa onda odjednom jao šta sam ovde uradio, šta sam hteo. Čak to ide i dotle da sam jednom komponovao, nastavio da komponujem, i jako mi je lako išlo, i posle par sati sam se odjednom setio da sam to već uradio ranije. Dakle, ponovo sam pisao nešto što sam već napisao, recimo 2-3 nedelje pre toga. Tako da kažem, bitno je stvoriti vreme za kontinuiran, intenzivan rad, onda stvari idu lakše, a ako je to sa prekidima, onda bar za mene je teže.
Da, i verovatno vas prati taj nemir sve vreme dok ne završite to što ste zamislili i osmislili.
Ja i svojim studentima sam uvek govorio, komponuje se i dok se čovjek vozi trolejbusom, ne komponuje se samo kad se sedi za klaviram.
Da li vam je kompozicija pružila dovoljno slobode i da li ste slobodu iskoristili na adekvatan način? Eto kako, to je vrlo individualno pitanje.
Da, čini mi se da mi je pružila potpunu slobodu, nisam nikad osetio bilo kakav pritisak u bilo kom smislu, neko sputavanje. Dakle, stvari ipak zavise od mene, ni od kog drugog. A jeste, pružila mi je, da li je to sloboda ili sreća, ne znam kako da se izrazim, ali pružila mi je mogućnost da se bavim onim čime volim da se bavim. A to je stvarno divna pozicija, da radite ono što volite, da radite ono što vam je hobi.
Izvođači imaju posebnu vrstu treme pred nastup. Kako to izgleda kod kompozitora kada izvođač izlazi na scenu i više apsolutno ništa ne zavisi od vas, osim elektronskog dela ako učestvujete?
Pa imam tremu. Imam tremu, pogotovo kad je prvo izvođenje, onda imam veliku tremu. Ja se nadam da mi se to ne vidi, ali to jeste činjenica.
Da li vi birate izvođače, ne mislim sad na ovom koncertu, nego kada se inače premijerno izvodi delo, ako je posvećeno nekom?
Uglavnom da, međutim, da, biram za prvo izvođenje u svakom slučaju, a posle kompozicija ima svoj život na koji teško mogu da utičem.
Da. Hvala vam, gospodine Hofman, što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2. Eto, još jednom prilika da pozovemo publiku na sutrašnji koncert u Velikoj sali Ruskog doma u Beogradu. Ako možete da ponovite samo još koje će kompozicije biti izvedene i ko su sve izvođači.
U tom nekom kombinovanom programu bit će izvedeni znakovi za flauto, violončelo, klavir i elektroniku, pastorala za violinu solo, to je iz ciklusa Heksagoni, to je 75. godine, dakle to je već skoro 40 godina kako je nastala. Zatim neke novije kompozicije kroz kutije zvuka za klarinet, violinu i klavir, gledajući ogledala Aniša Kapura za dve harfe, za dve ozvučene harfe i procesore zvuka. Zatim kompozicija za kolegijum muzikum i instrumentalni ansambl pod nazivom Makamba. Kompozicija Dolazi za 11 gudača, koju sam već pomenuo. I kompozicija Ogledalo za trio, to je mezzosopran, violončelo, klavir i kamerni orkestar. Nastupaju trio Pokret, duo harfi, ansambl za novu muziku Gradilište, kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa i hor Kolegijum muzikom. Dirigenti će biti Dragana Jovanović i Ivan Marković.
Hvala vam još jednom i želimo vam uspešan koncert.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, uz deo kompozicije Duel za klavir i živu elektroniku i interpretaciju koju su ostvarili Neda Hofman i sam autor, zaokružujemo današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj je naš gost bio kompozitor i profesor emeritus Srđan Hofman. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer, Nenad Đorđević i Ana Ćirica. Muzika.